Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Kosovsko ministarstvo ekonomije formira radnu grupu koja razmatra trgovinske barijere sa Srbijom i zamenu taksi recipročnim merama, izjavio Kurti. Richard Grenell negira da SAD podržavaju plan o razmeni teritorija između Srbije i Kosova. Rusija i Turska nisu postigle sporazum u Idlibu, saopštio šef ruske diplomatije. Popodne na oblačenje, uveče moguća kiša sa susnežicom. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i kako su reagovali roditelji novosadskih osnovaca nakon što je deci podeljena knjiga pesama koja sadrži i stihove u kojima se pominju otimači Kosova, Albanci se nazivaju Šiptarima, te poručuje da Kosovo brane naše svete kosti. Novosađanka Sandra Adam.
To je strašno, to nije primereno da se tako servira deci, ni maloj, ni velikoj i ne deci u Vojvodini, da nas ima i nacionalnih manjina.
Čućete i da je Srbija u cilju sprečavanja odlaska medicinara iz zemlje suspendovala svoje učešće u programu sa Nemačkom službom za zapošljavanje. Da li je to pravi način za rešavanje problema nedostatka zdravstvenih radnika u Srbiji? Dr. Ade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije.
Država Srbija ne omogućava nam dobre uslove za rad i pristojne zarade u Srbiji, a će sad i da onima koji su rešili da odu da uskrati to pravo time što će da raskine taj ugovor.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Kosovska ministarka ekonomije preduzela je određene korake prema ukidanju taksi i uspostavljanju potpunog reciprociteta sa Srbijom, izjavio je premijer Kosova Albin Kurti obraćajući se na konvenciji kosovskih proizvođača. On je dodao da će se taksa od 100% koja je uvedena na robu iz Srbije zameniti potpunim trgovinskim reciprocitetom, kao što je slučaj sa svakom drugom državom, rekao je Kurti. Ministarka je već donela odluku o formiranju radne grupe koju čine članovi Odeljenja za trgovinu, Privredne komore, Komore kosovskih preduzetnika, Carine, Kluba kosovskih proizvođača i drugi. Ova grupa će utvrditi sve trgovinske barijere sa Srbijom i vladi podneti preporuke. Čim preporuke stignu u moju kancelariju, analizirat ćemo ih i doneti odluku o uklanjanju takse i uspostavljanju reciprociteta, rekao je Kurti. Ukidanje takse jedan je od uslova zvaničnog Beograda za povratak briselskom dijalogu o normalizaciji odnosa. Na nastavku dijaloga insistira Međunarodna zajednica u cilju postizanja konačnog sporazuma. A specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za pregovore Kosova i Srbije, Richard Grenell, negirao je da je plan o razmeni teritorije i dalje popularan u američkim krugovima. Lažna vest, naveo je Grenell na Twitteru reagujući tako na objavu portala EU Observer da je plan o razmeni teritorija između Srbije i Kosova i dalje popularan, dok specijalni izaslanik Grenell i dalje promoviše ideju o brzom dogovoru o priznanju. Niste me zvali, niti kontaktirali da me pitate. Ja sam za ono oko čega se saglase dve strane. Fokusiran sam na ekonomski razvoj, ne na politiku, napisao je američki diplomata. Pod naslovom Sjedinjene države i dalje otvorene za plan o razmeni teritorije između Kosova i Srbije, portal EU Observer je objavio intervju sa specijalnim izaslanikom američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan, Matthewom Palmerom, navodeći da on nije isključio mogućnost razmene teritorije između Srbije i Kosova. Na stranama je da odrede parametre dijaloga. Ono što mi podržavamo jeste da nađu način da se vrate za pregovarački sto, da stave na pregovarački sto sva važna pitanja i da nađu put ka normalizaciji odnosa. Voljeli bismo da vidimo uzajamno priznanje Srbije i Kosova kao ishod tog procesa, rekao je Palmer za briselski portal, upitan o planu razmene teritorija. Ministarstvo prosvete Srbije nije reagovalo na to što je novosadskim osnovcima povodom školske slave Svetog Save podeljena zbirka pesama Usklikljimo s ljubavlju autora Blagoja Bakovića, koja sadrži stihove u kojima se pominju otimači Kosova, Albanci se nazivaju Šiptarima, te poručuje da Kosovo brane naše svete kosti. Na pitanje radija Slobodna Evropa kako objašnjavaju podelu ovakve literature osnovcima, te ko je doneo odluku o tome, poručili su da se obratimo gradskoj upravi u Novom Sadu, koja do sada nije odgovorila na naš zahtev. Ipak, pokrajinski ombudsman u odgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da su nadležni pre svega prosvetna inspekcija dužni da reaguju ukoliko u publikaciji koja je deljena deci ima elemenata govora mržnje i ukoliko je u suprotnosti sa standardima obrazovanja. Više u priči Nevene Bogdanović.
Novosađanka Sandra Adam, čije je dvoje dece donelo kući po jednu zbirku Uskliknimo s ljubavlju, listajući njene stranice, kaže da ne želi da to njena deca čitaju.
I da onda dođu i kažu, ali mama, šta je ovo? Ja ne bih znala sad ovo da objasnim svom detetu. To nisu stihovi, to nije poezija, to je budalaština.
U zbirci pesama koja je prošle godine objavljena uz blagoslov episkopa Bačkog Irineja nalazi se i pesma Poslanica otimaču, očito posvećena Kosovu, u kojoj se ređaju stihovi. Zaboravljate, neka vam je kamen u vilice, da je Srbija grob Rakić Milice, devojčice koja je u Beogradu stradala tokom NATO bombardovanja 1999. godine. U istoj pesmi se navode i stihovi i mislili ste da će prećutati trava, šta govore Jasenovac i grobnica plava. Bezbroj puta do sad naše su vam muke obasjale lica i krvave ruke, pa i ovog puta neće prećutati svetlost naše krvi kakvi ste dželati.
Stihovi 90-ih.
Kaže Sandra Adam na ove citate.
To je strašno, to nije primereno da se tako servira deci, ni maloj, ni velikoj i ne deci u Vojvodini, da nas ima i nacionalnih manjina koji smo odrastali ovako i onako, evo, ja sam u šoku.
Isidora Drča Rodić, čije je dete u septembru krenulo u prvi razred, misli da je sadržaj knjige apsolutno neprimeren i za decu nerazumljiv.
Ovi malci ne znaju ni da čitaju.
Pojašnjava ona i dodaje da njena ćerka ne ide na veronauku kao izborni predmet, već na građansko vaspitanje, ali da je ipak dobila knjigu.
Ne znam da li je data u maniru da treba da se distribuira, prosto da se tiraž neki veliko sindikato poklonjali ili sa idejom da se to bilduje malo to nacionalno biće, što inače manir koji već neko vreme postoji u našem školstvu.
Osnovna škola Žarko Zrenjanin u Novom Sadu jedna je od onih u kojoj je đacima podeljena zbirka pesama Uskliknimo s ljubavlju, džepnog formata i sa 126 strana. Kada smo ih pozvali za komentar u nameri da upitamo ko je odlučio da se ta knjiga podeli đacima i na osnovu kojih kriterijuma, pozvali su se na saopštenje u kome su naveli da nisu bili stavljeni u položaj da odlučuju da li žele da knjigu podele učenicima, već da su ih o tome obavestili nadležni, ali nisu precizirali ko su nadležni.
Knjiga nije deo nastavnog plana i programa i kao takva nije bila u planu, niti je bila predmet analize. Škola je imala obavezu da, po prijemu, knjige podeli učenicima, što je učinjeno pre školske slave. Do danas ni jedan učenik niti roditelj nam se nije obratio da je vrati, jer da jeste, mi bismo odmah knjigu primili.
Navode u ovoj školi. Kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić smatra da podela ovakve knjige u novosadskim osnovnim školama nije izolovani slučaj ili incident.
To je, nažalost, nastavljanje toksikacije školskih programa. Mislim da je ovakav potez posljedica jednog dugogodišnjeg ideološkog modelovanja u kulturi Vojvodine, ali i kulturi Srbije. Kada se uzme u obzir da je Novi Sad viđen kao grad prestonica kulture za 2021. evropske, onda to sve poprima neku vrstu šizoidne dimenzije.
Autor knjige Blagoje Baković je nagrađivani književnik, ali je također bio među onima koji su podržavali haškog osuđenika i lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja dok je bio u pritvoru Haškog tribunala. Tako je 2013. i 2014. godine učestvovao na skupovima Sloboda Šešelju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Nevena Bogdanović.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se Srbija ne meša u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine i da dosadašnjim izjavama u vezi sa situacijom u toj zemlji ničim nije ugrozio BiH. Vučić je nakon obilaska radova u infektivnoj klinici u Beogradu rekao da nije njegov posao da, kako se izrazio, obuzdava srpskog člana predsedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika.
To nije moj posao. Ja to neću da radim. Drugo, ja poštujem Milorada Dodika i ne pada mi na pamet da radim ono što vi želite i ono što je vaš posao. I rekao sam ono što je politika Srbije, a ničim time nisam ugrozio Bosnu i Hercegovinu.
Rekao je Vučić. Podsjetimo, Skupština Republike Srpske usvojila je zaključke o antidejtonskom delovanju Ustavnog suda BiH, dok je Dodik prethodnih dana davao izjave kojima je aludirao na potencijalni izlazak tog BiH entiteta iz Bosne i Hercegovine. Broj zaraženih koronavirusom u Kini porastao je na 74.185, dok je broj smrtnih slučajeva porastao na 2004. Broj novih slučajeva na dnevnom nivou je međutim opao ispod 2000 za razliku od prethodnih dana. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je saopštilo da je upoznalo dvoje srpskih državljana, putnika broda Diamond Princess, s mogućnošću evakuacije specijalnim letom koji organizuje Italija, kao i o uslovima i načinu pod kojim bi ova evakuacija bila organizovana, ali su oni doneli odluku da se u Srbiju nakon okončanja karantina vrate komercijalnim letom u svom aranžmanu i uz pomoć kompanije Princess Cruises. Ovo dvoje putnika još uvek čeka rezultate medicinskih testova. Kada je u pitanju 12 državljana Srbije koji su članovi posade broda Diamond Princess, za njih važi odluka uprave broda da će posadi biti produžen karantin za dodatnih 14 dana, pošto svi putnici napuste brod, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Inače, prema poslednjim podacima Ministarstva zdravlja Japana, od ukupno 2404 testirane osobe s broda Diamond Princess, do sada je registrovano 542 pozitivnih. A ruske vlasti saopštile su da će od sutra državljanima Kine biti zabranjen ulazak u Rusiju, što je nova drastična mera u borbi protiv širenja epidemije novog koronavirusa koji izaziva upalu pluća. Ulazak kineskih državljana preko granica Rusije biće obustavljen počev od 20. februara za radna i privatna putovanja i putovanja radi studija i turizma, izjavila je potpredsjednica vlade Rusije zadužena za zdravstvo Tatjana Golikova. Sud u Rusiji umeđu vremenu je naložio devojci koja je pobegla iz karantina u bolnici u Sankt Petersburgu da se vrati i da ostane pod prismotrom najmanje još 2 dana. Ale Ilina osjećala se bolesno nakon što se vratila iz Kine i odmah je stavljena u izolaciju. Ali nakon što su testovi pokazali da je negativna na koronavirus, odlučila je da pobegne iz bolnice. Više slušamo od Gordane Ćosić.
Nakon što je Ruskinja Ala Ilina pobegla iz karantina za koronavirus u Sankt Petersburgu, sud je naložio da mora da se vrati u bolnicu. Njeni problemi počeli su 6. februara, kada je hitno primljena u bolnicu zbog upaljenog grla, 5 dana po povratku iz Kine. Iako je test pokazao da nema koronavirus, kada je saznala da umjesto obećanih 24 sata u karantinu mora da ostane 14 dana, Ilina odlučuje da pobegne iz bolnice.
Postojala je elektronska brava na vratima. Skinula sam poklopac i napravila kratak spoj žica što je otključalo vrata. Zgrabila sam svoje stvari i otrčala niz hodnik do liftova.
Ilina tvrdi da su joj uslovi u bolnici bili loši, da nije imala internet, sredstva za higijenu, da niko nije praznio kante za đubre u njenoj sobi, a da je najgore bilo to što nije imala dovod svežeg vazduha.
Ovo bi trebalo da bude ventilacioni otvor. Soba je hermetički zatvorena, nema dotoka vazduha. Kada sam se požalila, rekli su mi ne znamo kako taj sistem funkcioniše. Tehničar može da ti upali dotok vazduha u ponedeljak.
Svoj beg opisala je na društvenim mrežama. Danima nakon toga niko je nije tražio. Međutim, kada su mediji objavili njenu priču, stigla joj je tužba od suda.
Niko je nije napismeno, niti propisno obavestio koliko mora da ostane u bolnici. Ona je poštovala usmeni dogovor i provela u bolnici 1 dan. Ja ne vidim nikakve osnove za sudski postupak protiv nje.
Sudski proces trajao je svega nekoliko dana i sud je ipak u ponedeljak presudio da Ilina mora da se vrati u bolnicu i tamo provede još 2 dana.
Oni insistiraju na tome da budem izolovana, zato što sam pretnja za druge ljude. Kao što vidite, niko, uključujući predstavnike zdravstvenih zvaničnika, ne nose čak ni maske, ni ikakvu ličnu zaštitu.
Iako je od njenog povratka iz Kine prošlo dosta vremena, a i test je pokazao da nema koronavirus, sud je svoju odluku obrazložio time da inkubacija virusa može trajati i 24 dana.
Ovo su samo zaštitne mere koje imaju za cilj da spreče širenje novog virusa na teritoriji grada.
Nove koronavirusne infekcije.
Iz karantina iste bolnice u Sankt Petersburgu prošle nedelje pobegle su još tri osobe. Dve su se vratile dobrovoljno, a sud je protiv jedne osobe podigao tužbu. U Rusiji su do sada potvrđena dva slučaja koronavirusa. Granica između Kine i Rusije je zatvorena, a nekoliko stotina ruskih državljana koji su evakuisani iz Kine poslati su u karantine u Sibiru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
A nemogućnost da se zbog pojave koronavirusa radnici iz Kine nakon odlaska na godišnji odmor vrate u Crnu Goru gde su angažovani na izgradnji autoputa Bar Boljare, otvorilo je pitanje da li će taj problem sada uticati na rokove i na cenu izgradnje. Kako je Radio Slobodna Evropa rečeno u resornom ministarstvu, ugovor sa glavnim izvođačem ne propisuje zapošljavanje radne snage iz isključivo određene države. Jasna Vukićević.
Iako je kineskim radnicima koji rade na izgradnji autoputa Bar Boljare za sada onemogućeno da se zbog izbijanja koronavirusa vrate u Crnu Goru nakon svojih godišnjih odmora, to ne bi trebalo da utiče na rokove izgradnje, kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Mašić iz Direkcije za održavanje i bezbjednost puteva.
Te ugovor, on daje mogućnost da može da koristi domaću radnu snagu kroz domaće podizvođače, radnu snagu iz okruženja, radnu snagu iz Evrope i drugog dijela svijeta. Treba sve to sagledavati u kontekstu koji je obim radova preostao koji kineski izvođač treba da izvede. Mi već sada imamo dobar dio radova koji je preostao da se izvede, koji je ugovoren sa domaćim podizvođačima.
Dio kineskih radnika angažovanih na izgradnje autoputa u Crnoj Gori Bar Boljare svake godine odlazi u januaru kući za praznik, pa je tako bilo i ovog puta. No, zbog pojave koronavirusa njihov povratak je odložen, a kineske vlasti su donijele odluku da građanima provincije Hubei, odakle je dio radnika, za sada zabrani napuštanje zemlje. U firmi CRBC, koja je glavni izvođač radova na izgradnje autoputa, pitamo da li očekuju da će problem sa kineskim radnicima uticati na taj posao. Glavni inženjer projekta CRBC, Vlatko Čipranić.
Očekujemo da se određeni broj ljudi vrati, to je oko 400 ljudi da se vrati i da preduzmemo sve moguće mjere kako bi prevazišli ovaj problem. E sada mi smo u stalnom kontaktu sa Institutom za javno zdravlje i sa Ministarstvom saobraćaja, tako da će se tu donositi adekvatne odluke.
Do slanja ovog priloga iz Instituta za javno zdravlje nismo dobili odgovor na pitanje kakve su njihove preporuke kada je riječ o dolasku radne snage iz Kine i povratku onih koji su otputovali u svoju zemlju početkom godine. Podsjetimo, krajem januara je iz instituta saopšteno da se kineski radnici koji su angažovani na izgradnji autoputa neće do daljnjeg vratiti u Crnu Goru dok se ne vidi kako će se razvijati situacija sa koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Kosovsko ministarstvo ekonomije formira radnu grupu koja razmatra trgovinske barijere sa Srbijom i zamenu taksi recipročnim merama, izjavio Kurti. Richard Grenell negira da SAD podržavaju plan o razmeni teritorije između Srbije i Kosova. Rusija i Turska nisu postigle sporazum u Idlibu, saopštio šef ruske diplomatije. Popodne na oblačenje, uveče moguća kiša sa susnežicom. U minutima pred nama čućete da je Srbija u cilju sprečavanja odlaska medicinara iz zemlje suspendovala učešće u programu sa Nemačkom službom za zapošljavanje. Da li je to pravi način za rešavanje problema nedostatka zdravstvenih radnika? Dr. Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije.
Država Srbija ne omogućava nam dobre uslove za rad i pristojne zarade u Srbiji, ali će sad i da onima koji su rešili da odu da uskrati to pravo time što će da raskine taj ugovor.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rusija i Turska tokom razgovora u Moskvi nisu uspjele da postignu sporazum čiji je cilj bilo smanjivanje tenzija u vezi sa sirijskom pokrajinom Idlib, izjavio je to ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. On je u Moskvi rekao da snage sirijskog predsjednika Bašara el-Asada koje se spremaju za ofanzivu u Idlibu poštuju ranije postignute sporazume u vezi sa situacijom u pokrajini, ali i da reaguju na provokacije. Lavrov je dodao da se napadi militanata na sirijske i ruske snage u Idlibu nastavljaju. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je ulazak turske vojske u Idlib samo pitanje vremena i da je to poslednje upozorenje Asadovim snagama kojima neće dozvoliti da preuzmu kontrolu nad tom pokrajinom. A ponovni sukobi na istoku Ukrajine zabrinjavaju i prete da ponište sve pozitivne korake koji su učinjeni prethodnih meseci kako bi se sukobi prekinuli. Poruka je iz OEPS-a, dok ukrajinska vojska optužuje separatiste za napad, oni tvrde da je Kijev pokušao da zauzme teritoriju koju ne kontroliše. Filip Lukić.
Pojačane borbe na istoku Ukrajine duboko zabrinjavaju, poručuju iz Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju nakon jučerašnjeg sukoba ukrajinske vojske i separatista koje podržava Rusija na istoku Ukrajine. Predsjedavajući OEPS-a, albanski premijer Edi Rama i generalni sekretar te organizacije Thomas Greminger žale zbog posljedica sukoba i pozivaju obe strane da se uzdrže od nasilja i u potpunosti poštuju sporazum o prekidu vatre, koji je postignut u decembru prošle godine u Parizu. Zahtevaju i potpunu uzdržanost obe strane kako se ne bi poništili svi pozitivni koraci koji su poslednjih meseci preduzeti u cilju deeskalacije sukoba. Međutim, ukrajinska vlada i proruski separatisti razmenjuju optužbe za najžešći sukob u prethodnih nekoliko meseci, koji se dogodio nedaleko od mesta iz kog su se vojnici povukli u novembru prošle godine. Dok separatisti tvrde da je ukrajinska vojska pokušala da uđe na teritoriju koju ne kontroliše i zagazila u minsko polje, Kijev poručuje da su separatisti ti koji su započeli napad na ukrajinske položaje oko 5 sati ujutru po lokalnom vremenu blizu grada Zolot. Prema rečima lidera separatističkih snaga u Lugansku Jakova Osadičija, separatisti su izgubili 4 vojnika, dok je isto toliko ranjeno. Borba je prestala oko 22 sata nakon što su separatisti, koje podržava Moskva, odlučili da prekinu vatru kako bi zbrinuli ranjene, objasnio je ukrajinski general Ruslan Komčak i naveo da je u sukobu poginuo jedan ukrajinski vojnik, a da su 4 ranjena. Odmah nakon borbe se verovalo da je ukrajinska vojska, koja je morala da se povuče sa najkritičnije tačke, izgubila kontrolu nad ovom oblašću. Međutim, prema poslednjim informacijama generala Komčaka, ni jedna strana trenutno nema kontrolu nad tim položajima. Inače, rat u Ukrajini počeo je nakon ruske aneksije Krima pre 6 godina. Za to vreme ubijeno je više od 13.000 ljudi, dok je 1,5 miliona raseljeno.
Jedna vest iz regiona, ministar pravosuđa Hrvatske Dražen Bošnjaković izjavio je da očekuje ostavku glavnog državnog tužioca Dražena Jelića zbog njegovog članstva u masonskoj loži. To članstvo potencijalno stvara rizik, rekao je Bošnjaković u Zagrebu. On je naglasio da je neprihvatljivo članstvo državnog tužioca u takvom udruženju, bez obzira na to što je ono registrovano po hrvatskim zakonima. On je dodao i da vlada nije znala za Jelenićevo članstvo u masonskoj loži i da će, ukoliko Jelinić ne podnese ostavku, vlada razmotriti dalje korake. Priznanje glavnog tužioca Hrvatske Dražena Jelinića da je član masonske lože izazvalo je niz reakcija. Sam Jelinić za televiziju N1 je rekao da ne razmišlja o ostavci, a da je postao mason jer mu je to imponovalo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odluka vlade Srbije da stopira konkurse za odlazak medicinara u Nemačku, koja važi za obećanu zemlju za zaposlene u toj struci, izazvala je burne reakcije, ali i otvorila pitanje da li je to pravi način za rešavanje problema nedostatka zdravstvenih radnika u Srbiji. Medicinski tehničar Miloš Jovanović iz Kučeva u istočnoj Srbiji pre nešto više od godinu dana otišao je u Nemačku. Danas živi u gradu Tutlingenu na jugu te zemlje, gde radi u lokalnoj bolnici.
Osećam se sigurnije zato što imam posao za stalno, zato što imam redovna primanja, zato što ne kaste plate.
Upravo je sigurnost radnog mesta bio i osnovni razlog iz kog je napustio Srbiju, u kojoj mu je i dalje supruga. Odlazak mu, kako ističe, nije bila namera, ali mu za posao u Domu zdravlja u Srbiji nikada nije ponuđen stalan ugovor.
Svaki mesec potpisuje se ugovor, pa ponovo otkaz, pa ponovo ugovor. To je jednostavno realno stanje. Ne radim, nisam radio samo ja tako, nego veliki broj mojih kolega.
Do posla u Nemačkoj Jovanović je došao preko programa Triple Win, koji od 2013. sprovode Nemačka agencija za zapošljavanje, Srpska nacionalna služba za zapošljavanje i Nemačka organizacija za saradnju. Srbija je, međutim, sada najavila da će suspendovati svoje dalje učešće. Ministar zadužen za rad i socijalna pitanja, Zoran Đorđević, rekao je da se država na to odlučila kako bi zadržala deficitaran kadar da ostane i radi u zemlji. U pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, Nemačka organizacija za saradnju je navela da će poštovati ovakvu odluku vlade Srbije.
Ako se državne službe u partnerskoj zemlji usled izmenjene situacije na domaćem tržištu tržištu rada opredele za to da ne žele da ciljano podržavaju radne migracije ka Nemačkoj u određenim strukama, Nemačka savezna služba za zapošljavanje i GIZ će to da poštuju.
Preko programa Triple Win iz Srbije je, prema podacima GIZ-a, do novembra 2019. otišlo 784 ljudi. Ukupan broj medicinskih sestara i tehničara koji su napustili Srbiju u prethodnim godinama nije međutim moguće utvrditi, ali iz strukovnih udruženja upozoravaju na trend koji označavaju alarmantnim. Dr. Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, kaže da je zdravstvo desetkovano.
Jedan lekar bi trebao u ambulanti opšte prakse da primi između 30 i 35 pacijenata. Često smo u prilici da moramo da primimo 60, 70 neke specijalističke ambulante i preko 100 pacijenata.
Najavljenu meru napuštanja programa Triple Win u sindikatu lekara i farmaceuta Srbije ne vide kao način da se reši problem odlaska zdravstvenih radnika.
Mere koje bi sigurno smanjile odlazak zdravstvenih radnika. Dakle, bezbedni uslovi na radu, povećan broj izvršilaca i kada se obezbede sve ono što je potrebno za građane koje se leče, za pacijente, onda u sledeće dve godine obezbediti i dostojanstvena primanja zdravstvenim radnicima.
U nadležnim ministarstvima uveravaju da se radi na poboljšanju uslova rada i na motivisanju zaposlenih da ostanu u Srbiji. Ministarstvo zdravlja za Radio Slobodna Evropa kao konkretne mere navodi odgovornu kadrovsku politiku, zapošljavanje najboljih među studentima medicine, omogućavanje usavršavanja i profesionalnog razvoja mladih lekara, unapređenje uslova rada, ulaganje u izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih bolnica, unapređenje materijalnog položaja zdravstvenih radnika. U Ministarstvu za rad su nam rekli da se radi na usporavanju odlaska ne samo medicinskog osoblja, već radno sposobnog stanovništva i da je u tom cilju usvojeni predlog strategije o ekonomskim migracijama. Miloš Vurković, urednik portala Radnik, koji se bavi pravima zaposlenih, za Radio Slobodna Evropa kaže da je njegov utisak da država pokušava da prikaže situaciju za medicinske radnike u Srbiji povoljnijom nego što realno jeste.
Država je to prosto hoće da prikaže da ima dovoljno radnih mesta za medicinare, ali kada pogledamo situaciju u državi Srbiji, ne izgleda da ih ima toliko i da puno zapravo medicinara i radi godinama kao stažisti, kao radnici na ugovorima, kao neko ko zapravo i nema čak ni sigurno radno mesto, a kamoli zaradu koja u Nemačkoj iznosi 2-3, ako ne 4 puta više za neko ko je kvalifikovan kao oni.
Vučković ističe da napuštanje programa Triple Win neće smanjiti odlaske, jer i dalje posluje veliki broj agencija koje posreduju pri zapošljavanju. Također dodaje, Triple Win bio je najsigurniji način da se ode, odnosno gde su dve države garantovale da će dogovoreni uslovi biti ispoštovani. Inače, nakon što je objavljeno da će Srbija suspendovati svoje učešće u programu, ostala je neizvesna sudbina 70 medicinskih radnika koji su se prijavili na poslednji konkurs i čije su biografije već ušle u proceduru.
Ako bi Srbija ukinula saradnju sa Triple Win, to bi bila velika šteta za šanse koje bi se pružale našim sugrađanima na neki bolji život.
Kaže medicinski tehničar Miloš Jovanović, koji je prošao kroz ovaj program. Inače, prema podacima Evropske agencije za statistiku Eurostat, u prošloj godini je 52.000 ljudi iz Srbije po prvi put dobilo dozvolu boravka na teritoriji Evropske unije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju još jednom podsjećamo na vesti dana. Kosovsko ministarstvo ekonomije formira radnu grupu koja razmatra trgovinske barijere sa Srbijom i zamenu taksi recipročnim merama, izjavio Kurti. Richard Grenell negira da Sjedinjene Države podržavaju plan o razmeni teritorije između Srbije i Kosova. Rusija i Turska nisu postigle sporazum u Idlibu, saopštio šef ruske diplomatije. Popodne na oblačenje, uveče moguća kiša sa susnežicom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.